Partimos da leite, que como decía, que procuramos que sea da mellor calidad posible, por eso preferimos producila nós. O primeiro paso sería, bueno, refrigerámola nun tanque a 4 grados, fabrícase todos os días, polo que tanto a leite é fresca. Primeiro pasteurizamos a leite a 74 grados durante 7 segundos. Unha vez pasteurizada vai á cuba de cuajado. Aí na cuba de cuajado sálase o leite e botase de cultivos lácticos, ou sea, chamase de resembrar, porque cando pasteurizamos estamos matando os bichiños malos, pero tamén os bons, entón necesítase axudar. Logo cuajase, está cuajando alrededor dunha hora. Unha vez que está cuajado, con unhas liras que andan ao redor, pois cortas a cuajada, así en graos pequeniño, como graos de millo. Unha vez cortada, baixámola a un carrito preprensa que ten un doble fondo, o soro vai para baixo, que vai a unha fosa séptica e quedanos arriba a pasta do queixo. A cal, manualmente, metémola en moldes con os paños e logo vai a prensa, unha prensa horizontal que está ao redor dunha hora e cuarto para que desoren, que solten o soro. Logo sácanse da prensa, o sea, desmoldeanse, sácanse do molde e vai ás caixas, unhas caixas de plástico para que oreen ben na cámara de maduración. Van á cámara, cada día dáselles a volta para que, bueno, que ventilen ben, que oreen por arriba e por abaixo. Que aproximadamente, bueno, depende un pouco da demanda do mercado, pero o ideal son sobre 10 días aí na cámara de maduración.